There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Pain or laughter, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope is realized. Have freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. One must fall and sure will fall down. One must fall and sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One must fall and sure will fall down. One must fall and sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock. Knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, Παρασκευή 16 Ιουνίου, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα πορευτούμε μαζί. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να κάνουμε πρώτα τις απαραίτητες συστάσεις, είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο μας, είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, η Μαρία Κόντου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη εδώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, στην περίπτωση που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το οτιδήποτε, ακόμα και μια καλημέρα. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο, έτσι, 210-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μας ακούτε ζωντανά μέσα από την σελίδα μας rteco.gr. Έτσι είναι εκεί όπου είναι όλοι οι ήχοι μαζεμένοι, οι ήχοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το Airflix του ραδιοφώνου. rteco.gr λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά και μας ακούτε και σε μορφή on demand, εννοείται όποτε εσείς θέλετε, όποτε έχετε το χρόνο, αναζητήστε οποιαδήποτε εκπομπή εσείς θέλετε από όλα τα ραδιόφωνα και θα την ακούσετε με ησυχία και ηρεμία όταν εσείς έχετε το χρόνο και κυρίως τη διάθεση. Μη σας ξεγελάω καιρός, έτσι όπως ξημέρωσε θέλω να πω ημέρα. Έχουμε έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φαίνεται ότι ξαφνικά θα γίνει φθινόπωρο και αν μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτό το ξαφνικά δεν το είχαμε και πάρα πολύ. Φυσκωνόμαστε το πρωί, βλέπαμε έτσι καθάριο ουρανό, λέγαμε εντάξει, μια χαρά. Όχι, σε λίγες ώρες θα μετατραπεί το σκηνικό, θα υπάρχει μια ραγδαία μεταβολή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και θα έχουμε φθινόπωρο για 2-3 μέρες. Μετά θα δούμε. Έχει ο Θεός και έχει ο καιρός. Τώρα τι να πει κανείς, καμία λέξη δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον τραγικό χαμό τόσων συνανθρώπων μας στο ναυάγιο, στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, αυτό το ανίποτο δράμα αυτών των ανθρώπων που τι ήθελαν, τι έκαναν, προσπαθούσαν να βρουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τις οικογένειές τους, μια καλύτερη τύχη, μακριά από την απόλυτη ανέχεια, μακριά από τη δυστυχία, μία τύχη που για πολλούς, που δεν ξέρουμε και για πόσους, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ναυάγιο, μία τύχη λοιπόν που χάθηκε για πάντα στον βυθό της Μεσογείου. Και σβήνουν όλο ένα και περισσότερο, έτσι το καταλαβαίνουμε καθώς περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων από το συγκεκριμένο αυτό ναυάγιο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στα νερά της Μεσογείου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της δεκαετίας. Ο αριθμός των αγνοωμένων παραμένει ακόμα άγνωστος. Αν σταθούμε σε μαρτυρίες ανθρώπων, διασωθέντων που επέβαιναν σε αυτό το σαπιοκάραβο, αυτές οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για 500 έως 700 άτομα που ήταν μέσα στο σκάφος. Έχουμε 9 συλληφθέντες οι οποίοι απολογούνται τη Δευτέρα. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 20 έως και 40 ετών. Από το πρωί περιμέναμε από χθες, αλλά καθυστέρησε όλη η διαδικασία διότι ήταν σε εξέλιξη η έρευνα των διοκτικών αρχών, εξού και καθυστέρησε η μεταφορά των ανθρώπων από εκεί, από έναν χώρο που βρίσκονταν στην Καλαμάτα για να πάνε σε δομή της Μαλακάσας. Είδαμε λίγο νωρίτερα το πρωί κάποια λεωφορεία να έχουν ξεκινήσει, λεωφορεία που θα μετέφεραν τους διασωθέντες στη δομή της Μαλακάσας. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, τους διασωθέντες που θα μεταφερθούν στη δομή εκεί, βρίσκονται και ανήλικοι, 8 ανήλικοι, οι οποίοι αρχικά και εκείνοι θα μεταφερθούν στη Μαλακάσα, αλλά για να ολοκληρωθούν εκεί οι διαδικασίες ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε δομές ανηλίκων. Ο απολογισμός μέχρι τώρα, 78 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι η επίσημη αριθμή αυτή, και έχουν διασωθεί 104. Συνεχίζονται οι έρευνες και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Υπήρξε και μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού και παραπλέοντα σκάφη. Ωστόσο, αυτές όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Για να πάμε όμως να συνδεθούμε ευθύς με την Καλαμάτα, με την Μπέγκι Μπρούσαλη. Δεν θέλω να καθυστερώ τους συναδέλφους που βρίσκονται επί τόπου στο ρεπορτάζ όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, να μας δώσει μία εικόνα από τους ανθρώπους. Ποια είναι η κατάσταση δηλαδή της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο. Μπέγκι, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, Ρετή. Σε γενικές γραμμές είναι καλή η κατάσταση των ανθρώπων, όσο βέβαια καλή μπορεί να είναι με μια τέτοια, που έχουν ζήσει μια τέτοια τραγωδία. Να σου δώσω λίγο το χρονικό των νοσηλιών και των, με τις εισαγωγές που έγιναν εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Την πρώτη μέρα, προχθές, είχαμε 33 ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Έχουν πάρει 6 εισιτήριο, 27 βρίσκονται στους αλάμους του νοσοκομείου, με λοιμώξη στο κατώτερο αναπνευστικό, μεταβολικές διαταραχές. Ουσιαστικά υπογλυκαιμία είχαν οι άνθρωποι, αφυδάτωση και ό,τι μπορεί να πάθει ένας οργανισμός από την πολύ ωραία παραμονή στη θάλασσα και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί από κάποιες μαρτυρίες και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί οι άνθρωποι έπλεαν τόσες μέρες χωρίς φαγητό, χωρίς νερό.
Ναι. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, που αρχίζουν και μιλούν οι άνθρωποι, μπορούν δηλαδή να μιλήσουν, συνειδητοποιούν τι έχει γίνει, είναι πραγματικά, δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτά που έχουν ζήσει. Να σου πω ότι χθες δεύτερη μέρα, 4 άτομα επισκέφθηκαν εδώ το νοσοκομείο της Καλαμάτας, έγινε μία εισαγωγή το απόγευμα με οξία νεφρική ανεπάρκεια και 2 άτομα έχουν φύγει με οδηγίες από εδώ, από το νοσοκομείο. Έρχεται το όχημα του λιμενικού, επιβιβάζονται και τους μεταφέρουν από το νοσοκομείο στην δομή που έχει στηθεί εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας στην πρόχειρη, έτσι ώστε από εκεί μετά να αποχωρήσουν όπως και έχουν ξεκινήσει και αποχωρούν από το πρωί για την Μαλακάσα. Είναι πάρα πολύ τραγικές οι στιγμές που ζούμε όταν έρχονται εδώ συγγενείς και αναζητούν τους ανθρώπους τους. Δεν έχουν ενημέρωση αν ζουν, αν νοσηλεύονται, αν είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αν είναι κλεισμένοι στο αμπάρι του πλοίου ή αν έχουν χαθεί κάπου στη θάλασσα.
Επιχειρησιακά δεν υπάρχει κάπου μία λίστα, ας πούμε, με τα ονόματα των διασωθέντων?
Δεν έχω πληροφορηθεί κάτι τέτοιο. Γίνεται η ταυτοποίηση εδώ στη δομή που υπάρχει, λένε το όνομά τους. Υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Με φωτογραφίες έρχονται εδώ οι συγγενείς και δείχνουν τις φωτογραφίες.
Είναι συγγενείς που έχουν φτάσει από άλλες χώρες της Ευρώπης?
Είναι συγγενείς, σωστά, από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Κύπρο, είδαμε πολλούς, από την Συρία.
Άρα είναι άνθρωποι που ξέραν ότι εκεί τους θα επέβαιναν σε αυτό το σαπιοκάραβο και θα είχαν αυτή μια διαδρομή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας Κύπριος εχθές που συνομιλήσαμε, δεν ήθελε βέβαια ο άνθρωπος, δεν ήταν σε θέση να δώσει συνέντευξη, να πει δύο πράγματα παραπάνω. Ήρθε να δει τον ανιψιό του, να δει αν ζει, όχι να τον δει. Το πιθανότερο να ήταν ανάμεσα στους νεκρούς ο μικρός, ο ανιψιός του, ο οποίος έφευγε από την χώρα που ζούσε προκειμένου να πάει στην Ιταλία για να συναντήσει τον θείο του και την υπόλοιπη οικογένεια. Είναι κάθε μια ιστορία πραγματικά έχει τη δική της, πώς να πω, κρύβει πάρα πολλά πράγματα.
Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν και γυναίκες, παιδιά που...
Δεν υπάρχουν, αρετοί. Δεν υπάρχουν. Μία γυναίκα μόνο ήταν νεκρή ανάμεσα στις ορούς που έφυγαν χθες το πρωί, 8 η ώρα, εδώ με ένα φορτηγό ψυγείο για το σχιστό, κατά πάσα πιθανότητα εκεί τους πήγαν. Δεν υπάρχουν γυναίκες, ούτε εδώ νοσηλεύονται γυναίκες. Είναι όλοι άντρες από 16 έως και 49 ετών. Ούτε ηλικιωμένοι υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν επιζήσει. Και έχει και μια λογική αυτό, αν θέλεις, έτσι, γιατί δεν μπόρεσαν να κρατηθούν τόσες ώρες στη θάλασσα. Οι πιο νέοι άντεξαν, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν άντεξαν, για να τα λέμε έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Και κυρίως αυτοί που ήταν στο κατάστρωμα, φανταζόμαστε τώρα.
Αυτοί που ήταν στο κατάστρωμα, γιατί κανείς δεν θέλει να φανταστεί το τι γινόταν στο αμπάρι του πλοίου, όπου μάλλον ήταν αρκετές μέρες εκεί. Οι άνθρωποι παρέμεναν εκεί και με τις άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και με τις συνθήκες που περνούσαν, φαίνεται ότι κατέβασαν στο αμπάρι τους πιο αδύναμους, έτσι το σκέφτομαι εγώ, αδύναμους εντός εισαγωγικών, έτσι για να
τους
μην...
πιο ευάλωτους, ας πούμε.
Ναι. Τους πιο ευάλωτους ακριβώς, γυναίκες, μητέρες ενδεχομένως, με μωρά, με παιδιά, δεν ξέρω τι ηλικίες. Πάντως είναι νεαρά τα άτομα εδώ, δεν είναι πάνω από 50 χρονών, 45-50 χρονών είναι περίπου, αυτούς που βλέπουμε και στη δομή αλλά και εδώ, όπως σας είπα, στο νοσοκομείο. Και φανταζόμαστε τι έγινε μετά, όταν μιλούν για πληροφορίες που δίνουν, ας πούμε, στοιχεία οι άνθρωποι εδώ που συνέρχονται και αρχίζουν και μιλάνε ότι ήταν πάνω στο καράβι αυτό, στο αλλιευτικό, αυτό το φέρετρο, 750 άτομα. Από αυτά, αν κάνει κανείς το άθροισμα, ότι είναι 33 πέρασαν εδώ από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, 109 είναι στη δομή και 78 είναι νεκροί, πραγματικά είναι τρομακτικό το τι μπορεί να έχει συμβεί. Δυστυχώς όμως είναι πραγματικότητα και όσο περνάνε οι ώρες εξυνεμίζονται και οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες. Βέβαια παραμένουν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία εδώ της περιφέρειας Πελοποννήσου για να δεχτούν ανθρώπους, αλλά όσο περνάει η ώρα είναι και πιο δύσκολο να βγει κάποιος ζωντανός από τη θάλασσα. Ήταν το βαθύτερο σημείο.
Αυτό και σε τρομάζει περισσότερο το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι δεν έχει βρεθεί οτιδήποτε, δηλαδή από τους αγνοούμενους, κάποιο σημάδι. Αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις ή να πηγαίνει το μυαλό σου εκεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσα στα μπάρια, ενδεχομένως σε κλειδωμένα μπάρια, γιατί ακούμε και ειδικούς να λένε ότι συνήθως οι διακινητές αυτό κάνουν, κλειδώνουν έτσι ώστε να υπάρχει μια ηρεμία με το κατάστρωμα, με τα μπάρια, δεν ξέρω τι, αλλά και μόνο το ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 2 μέρες και δεν έχει βρεθεί από τις έρευνες κάποιος άλλος αγνοούμενος, αυτό καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει.
Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, φαντάζομαι, μετά από τόσες ώρες. Μακάρι, πραγματικά θα ήταν μια ελπίδα. Μεγάλη όλο αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μετά από τόσες ώρες στη θάλασσα και να σκεφτείς ότι εκεί που είναι το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου είναι και επικίνδυνο. Είναι πάρα πολλά τα ναυάγια τα οποία έχουν γίνει εκεί σε αυτό το κομμάτι. Πάνω από 5.000 μέτρα βάθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο, πραγματικά. Όλο αυτό είναι ασύλληπτο που έχει γίνει. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Και όταν ζεις και όλες αυτές τις σκηνές, να βλέπεις ανθρώπους να μεταφέρονται με το σκάφος του λιμενικού, να σωρεί, να γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες και άλλοι να ξέρουν, να λένε και να φωνάζουν ότι δεν ξέρουμε πού είναι οι άνθρωποι μας, αν ζουν ή έχουν πεθάνει. Είναι πραγματικά τραγικά, τραγωδίες. Περιμένουμε όμως τα επίσημα στοιχεία να δούμε τι γίνεται. Έχουν γίνει και οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν άλλος συνάδελφος σου έχει δώσει ρετή για την εξέλιξη αυτή με τις συλλήψεις των διακινητών.
Όχι ακόμα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Κώστα τον Γαζούλη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν νέα συλλήψεις. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν. Μάλιστα, Πέγγι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ να
σε καλημέρα, καλή συνέχεια.
Come and they must go. play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember, love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer.
Και πάμε ευθύς να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φάβα, είναι ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας, βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Φάβα.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Καταρχάς θα ήθελα την εικόνα σας, θα ήθελα να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία μεταφοράς των ανθρώπων, των διασωθέντων μεταναστών από το λιμάνι της Καλαμάτας σε δομή στη Μαλακάσα. Έχει ολοκληρωθεί?
Πριν από μία ώρα περίπου ανεχώρησαν τα λεωφορεία που μίσθωσε ο Δήμος Καλαμάτας για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. 68 τον αριθμό λοιπόν έφυγαν σήμερα από εδώ, από το λιμάνι της Καλαμάτας, προκειμένου να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις της δομής της Μαλακάσας. Παραμένουν εδώ στο νοσοκομείο ως ασθενείς 27 και 9 είναι οι κρατούμενοι, οι οποίοι έχουν μετά από τη διαδικασία της προανάκρισης προέκυψαν ότι πρέπει να κρατηθούν για να τους επεκταθούν ενδεχομένως κατηγορίες.
Είναι 9 στον αριθμό. Θέλω να σας ρωτήσω τι συμβαίνει εκεί από εχθές το βράδυ και από σήμερα το πρωί. Βλέπουμε εικόνες με ανθρώπους, συγγενείς να καταφθάνουν εκεί στο λιμάνι της Καλαμάτας, να αγωνιούν για τους ανθρώπους τους, για τους οικείους τους, να τους ψάχνουν. Ποια είναι η δική σας εικόνα, μπορείτε να μας τη μεταφέρετε?
Ναι, πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό το οποίο συμβαίνει από εχθές το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας, γιατί καταφθάνουν συγγενείς από την Ευρώπη των μεταναστών, των οποίων βρίσκονται και φιλοξενούνται στις αποθήκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Βλέπουμε τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε, κλαίνε. Είναι εικόνες πραγματικά που γύρουν τα φιλάνθρωπα συναισθήματα όλων μας. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει.
Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς των ανθρώπων, των μεταναστών που ταξίδευαν με το σαπιοκάραβο, έφτασαν εκεί στην Καλαμάτα και πηγαίνανε είτε στο νοσοκομείο, είτε στο λιμάνι, είτε όπου φιλοξενούνταν οι άνθρωποι να ψάξουν τους οικείους τους.
Έρχονταν στο λιμάνι, από εκεί πέρα τους οδηγούσαμε στο λιμεναστείο.
Υπήρχε ένας μηχανισμός λοιπόν.
Υπήρχε ένας μηχανισμός στο λιμεναστείο στη ΦΥ, όπου αυτός ο μηχανισμός ανέφερε ποιοι ήταν ζωντανοί και ποιοι ήταν στο νοσοκομείο και ποιοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Οπότε χρησιμοποιώντας αυτές τις λίστες με τους ανθρώπους και το πού βρίσκονται, μπορούσαν να κατευθυνθούν και οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Αυτό κύριε Φάβα, που συνέβη, αυτά που ακούσατε εσείς από όλους αυτούς τους ανθρώπους που διασώθηκαν και φιλοξενούνταν εκεί σε εσάς, αυτόν τον χώρο, ποια ήταν η μεγαλύτερη αγωνία τους?
Η μεγαλύτερη αγωνία τους ήταν εάν κάποιοι συγγενείς τους, οι οποίοι επέβαιναν στο συγκεκριμένο σαπιοκάραβο, να το πω έτσι κι εγώ, ήταν ζωντανοί ή όχι, αν είχαν βρεθεί.
Άρα αρκετοί ταξίδευαν και με συγγενείς τους, με φίλους τους, ανά μικρές ομάδες.
Ναι, ήταν αρκετοί από αυτούς.
Δεν σας ακούμε πολύ καλά, μάλλον έχει χαθεί το σήμα εκεί στο σημείο που βρίσκεστε.
Ναι, τώρα.
Τώρα λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι να ακούγεστε εσείς.
Ναι, ναι. Υπήρχε μια διαδικασία που γινόταν από μια ομάδα, όπου ήταν η ομάδα αναγνώσης συστημάτων καταστροφών, μια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, όπου μέσα από τις συνεντεύξεις που έπαιρναν προσπαθούσαν να δουν τι ήταν συγγενείς επάνω στο καράβι, για να δίνουν τα στοιχεία στο λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε αν τους αναζητούσαν και κάποιοι άλλοι, να ήξεραν ακριβώς τι συνέβαινε.
Αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν για... Γιατί αυτή τη στιγμή και ο αριθμός δεν γνωρίζουμε πώς ήταν των επιβαίνοντων σε αυτό το πλοιάριο. Άλλοι λένε για 600, άλλοι λένε
δεν
για
700. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ζητούσαν
κάτι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν αυτές οι καραβιές και συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχήματα, δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει με ασφάλεια πόσοι επέβαιναν.
Όλοι αυτοί...
Σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Μπορεί άλλοι να μιλούν για 700, για 750, για 600. Τώρα σημασία έχει και μία ψυχή να χανόταν, άνθρωπος ήταν. Δυστυχώς όμως χάθηκαν ψυχές, υπολογίζονται πάνω από 400.
Βέβαια, και το επίσης σημαντικό είναι και οξύμορο σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε δει εμείς εδώ και ως χώρα από το παρελθόν, ότι δεν υπήρχαν γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχουν στους διασωθέντες. Γυναίκες και παιδιά, δεν υπάρχουν στους νεκρούς.
Αυτή... Μία γυναίκα εκεί.
Μία γυναίκα.
78 άντρες και μία γυναίκα.
Αυτοί οι άνθρωποι εκεί που διεσώθησαν, δεν αναζητούν γυναίκες τους, τα παιδιά τους που ενδεχομένως...
Ναι, φυσικά. Αρχίζουν και συνειδητοποιούν σιγά σιγά μετά το αρχικό σοκ και το στρες το οποίο έχουν δεχτεί, ότι και να βρεθούν τους δικούς τους. Ζουν ακόμη με την ελπίδα ότι μπορεί αυτοί να βρεθούν.
Άρα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών, ξέρουμε, αναγνωρίζουμε ότι μέσα στο πλοίο υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά.
Σίγουρα.
Τώρα που υπήρχαν και τι έγινε, είναι νωρίς φαντάζομαι.
Ήταν στο low deck, ήταν κάτω στο σαμπάρι του πλοίου, προφανώς για να προφυλαχθούν από τον καιρό, δηλαδή τον ήλιο και τη βροχή και θαλασσοταραχή. Και με την κρίση, την απότομη που πήρε το πλοίο με τεμερατόπιση του βάρους, καταλαβαίνω ότι εγκλωβίστηκαν αυτοί εκεί και δεν μπορούσαν να βγουν.
Υπάρχουν. Έτσι... Ναι, με συγχωρείτε, ναι. Σας διάκοψα και έτσι.
Και έτσι επήλθε το μοιραίο για αυτούς τους ανθρώπους.
Εσείς λαμβάνετε μηνύματα όπως γιατροί που έχουμε συνομιλήσει εδώ μαζί στην εκπομπή, στο κινητό, από αγνώστους, από ανθρώπους, συγγενείς των.
Προσωπικά εγώ όχι. Προσωπικά εγώ όχι. Κυρίως απευθύνονται ή στο νοσοκομείο θα απευθύνονται ή στην υπηρεσία του Λιμεναρχείου και της αστυνομίας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φάβα. Γνωρίζουμε αυτόν τον αγώνα που κάνετε όλες αυτές τις μέρες εκεί επιχειρησιακά, όλοι μαζί οι φορείς.
Με μία κουβέντα, αν μπορώ να κλείσω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας εδώ στην πόλη της Καλαμάτας για τη μεγάλη προσφορά σε είδος την οποία έκαναν προς αυτούς τους ανθρώπους, έφερναν φαγητά, έφερναν
ρούχα, αμέσως κινητοποιήθηκαν.
Ρούχα, παπούτσια. Ήταν πραγματικά συγκινητική η προσφορά όλων των Καλαματιανών, καθώς και επιχειρηματιών της πόλης. Και συλλόγων και φορέων. Ήταν πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φάβα.
Είμαστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φάβας, αντιδήμαρχος Καλαμάτας.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί. και ξενιτεύεται. Μα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Και βεβαίως το ναυάγιο έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ανταποκριτές από όλα τα διεθνή μέσα έχουν φτάσει στην Καλαμάτα και περιγράφουν από εκεί με εκτενή ρεπορτάζ τις συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά και αναλύουν τις αιτίες, εστιάζοντας κυρίως τα περισσότερα από αυτά στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για να είμαι πιο ακριβή, στην αναποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γαλλική Λιμπερασιόν με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο να ξεχωρίζει με τον τίτλο «Το νεκροταφείο τους» αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας στα νερά της Μεσογείου. Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε να πνίγονται παιδιά, γυναίκες και άνδρες, ενώ προσπαθούν πάση θυσία να ξεφύγουν από την πείνα, τη μιζέρια και τη βία, γράφει μεταξύ άλλων η Λιμπερασιόν. Ήταν ένα από τα χειρότερα ναυάγια στην ιστορία της Ελλάδος. Τα διεθνή μέσα επικεντρώνονται και βεβαίως στο ανθρωπιστικό δράμα, με τους συγγενείς των αγνοωμένων να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ναυάγιο στην Ελλάδα αποκαλύπτει τη θανάσιμη αποτυχία της Ευρώπης, είναι ο τίτλος του Guardian. Το BBC κάνει λόγο για καταστροφή αναφερόμενο στην τραγωδία της Πύλου. Μία ματιά στις μεταναστευτικές ροές πίσω από το τελευταίο ναυάγιο ανοιχτά της Ελλάδας είναι ο τίτλος της Washington Post. Και αν θέλετε λίγο να μιλήσουμε με αριθμούς, το πρώτο τετράμινο του έτους, του 2023, περίπου 42.000 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στις ακτές της Ιταλίας, ακολουθώντας αυτή που ονομάζεται κεντρική μεσογειακή διαδρομή, από τις ακτές δηλαδή της Βορείου Αφρικής μέχρι τα σικελικά λιμάνια της Κατάνια και της Αουγκούστα, αλλά ίσως και λίγο βορειότερα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στην Ελλάδα καταγράφηκαν να φτάνουν, ακολουθώντας πιο ανατολικούς θαλάσσιους δρόμους, γύρω στα 5.000 άτομα μέχρι πριν λίγες μέρες, μέχρι τις 11 Ιουνίου. Λίγο πριν είχε αποπλέψει από το Μπρουκ της Λιβύης το αλλιευτικό σκάφος, αυτό που στίβαξε σε κάθε σπιθαμί του εκατοντάδες ανθρώπους μέχρι και τη βύθισή του. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο ναυάγιο της δεκαετίας. Ο ΟΔΟΜ, που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, έχει προσδιορίσει τρεις βασικές διαδρομές. Των μεταναστών που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη, διαθαλάσσιες ή σε κάποιες περιπτώσεις παράκτιες διαδρομές. Υπάρχει διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου, δηλαδή από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως Λιβύη και την Ισία, προς την Ιταλία. Υπάρχει διαδρομή από τη Δυτική Μεσόγειο, από το Μαρόκο και την Αλγερία μέχρι την Ισπανία, και υπάρχει και η διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου από την Τουρκία προς την Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό την Κύπρο και την Βουλγαρία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα ταξίδια έτσι κι αλλιώς έχουν υψηλούς κινδύνους για τους εμπλεκόμενους, αφού υποχρεώνονται να διασχίσουν αφιλόξενα εδάφη όπως η έρημο, Σαχάρα, ή να περάσουν από χώρες που μαστίζονται από πολεμικές συγκρούσεις όπως η Λιβύη και η Συρία.
Eccoci finalmente soli.
Και σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια απαραίτητα, υπάρχουν κάποια κρίσιμα ζητήματα και πράγματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να πάψουν αυτές οι τραγικές εικόνες με κατατρεγμένους ανθρώπους που θέλουν και αναζητούν μια καλύτερη ζωή και τελικά να καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και ο διάλογος μεταξύ των κρατών, είτε μιλάμε για διακρατικές συμφωνίες, θα μιλάμε για διμερείς συμφωνίες. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ασφαλείς οδοί που θα εξασφαλίζουν τις ασφαλείς μετακινήσεις για αυτούς τους ανθρώπους που αποφασίζουν να κάνουν τέτοια ταξίδια και την ίδια στιγμή να γνωρίζουν ότι μπορεί να μην φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, έτσι, αυτό των ροών μεταναστών προς την Ευρώπη, και θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα η οποία θέλει μακρόχρονες πολιτικές. Το να στέλνεις την μπάλα έξω, ακόμα και έξω από τα σύνορά σου, πραγματοποιώντας, κάνοντας διακρατικές συμφωνίες ή διμερείς συμφωνίες όπως αυτή που έγινε με την Τουρκία, φαίνεται κιόλας ότι δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα. Και να πάμε αμέσως και στον άλλο συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται επιποδός στο ρεπορτάζ. Κώστα, καλή σου ημέρα.
Καλή σου ημέρα, Αρετή, εδώ από τον χώρο του λιμανιού της Καλαμάτας, το χώρο που υποτυπωδώς προετοιμάστηκε για να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους που τους επισύσατε σε αυτού του τραγικού ναυαγίου τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημέρες. Στη ανοιχτά 47 μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.
Πριν λίγο συνομιλούσαμε τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτος, ο οποίος μας είπε ότι ήδη έφυγαν αρκετοί από τους διασωθέντες προς τη δομή της Μαλακάσας με πούλμα.
Έφυγαν συνολικά με μισθωμένα πούλμαν του Δήμου Καλαμάτας 68 μετανάστες. Ήταν να φύγουν 69, αλλά τελευταία στιγμή κάποιος σάνθηκε μια διαθεσία και αντί για τη Μαλακάσα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί βρίσκονται 68 συνολικά άνθρωποι που νοσηλεύονται.
Ναι, μιλήσαμε νωρίτερα και με την Πέγκη Προύσαλη, η οποία ήταν εκεί.
Σωστά, ναι, είναι η Πέγκη στο νοσοκομείο. Από την Καλαμάτα λοιπόν έφυγαν 68, μεταξύ αυτών και ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι για προσωρινά θα πάνε και αυτή στη Μαλακάσα και από εκεί θα πάνε
σε δομές ανηλίκων.
Ναι, να σου πω τώρα, Ρετή, ότι εδώ εκτελήθηκαν πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές λίγο πριν αναχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν ένας Σύρος από την Ολλανδία έφτασε και βρήκε τον αδερφό του ανάμεσα στους διασωθέντες. Για περίπου ένα λεπτό αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν μεταξύ τους. Ήταν ανακουφισμένος που βρήκε τον αδερφό του ζωντανό. Την ίδια τύχη, ωστόσο, δεν είχαν άλλοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ από το Πακιστάν. Έδειχναν φωτογραφίες ομοεθνείς τους που διασωθέντες μήπως αναγνωρίζουν κάποιους από τους συγγενείς τους, δεν έχουν δει κάτι.
Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που ψάχνουν τους οικείους τους μπορούν να πάνε εκεί στο λιμάνι, μπορούσαν να πάνε εκεί στο λιμάνι, μέχρι δηλαδή οι άνθρωποι να φύγουν, όσοι οι άνθρωποι ήταν εκεί. Από εκεί πέρα μπορούσαν να πάνε και κάπου αλλού, δηλαδή επιχειρησιακά υπήρχε μια τέτοια διαδικασία με σωρούς και τα λοιπά.
Οι σωροί έφτασαν και 78 χθες στην Καλαμάτα. Είναι χαρακτηριστικό δεν να πούμε ότι στους συνολικά 182 ανθρώπους που έχουν βρεθεί από αυτό το ναυάγιο, ζωντανούς και νεκρούς, είναι μόνο μία γυναίκα. Ναι. Μία γυναίκα νεκρή. Δεν υπήρχε καμία άλλη γυναίκα και αυτό ίσως επιβεβαιώνει τους πολύ μεγάλους φόβους.
Ναι, γιατί οι μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.
Όλες οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερους από 600 με 700 μετανάστες. Είναι κάτι φοβάμαι αρετή που δεν θα το μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των μεταναστών που πήρε μαζί του στο θάνατο αυτό το σαπιοκάραβο που είδαμε στις φωτογραφίες.
Υπάρχουν συγγενείς που φτάνουν εκεί και αναζητούν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους.
Είναι πάρα πολύ από κάθε μέρος της Ευρώπης, από σκανδιναβικές χώρες, από την Ολλανδία, από την Κύπρο, από την Γερμανία, από την Αγγλία, από την Ιταλία. Άλλοι σε απόγνωση, άλλοι είναι πιο τυχεροί, βρίσκουν ζωντανούς συγγενείς τους. Είναι αρκετός ο κόσμος που έρχεται.
Έχεις μιλήσει με κάποιους από αυτούς υπό την έννοια να σου περιγράψει ακριβώς τη δική του ιστορία σε σχέση με τους συγγενείς του, δηλαδή αν υπήρχε επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ή μέχρι ένα σημείο μέσω κινητών, αν μετά δεν υπήρχαν κινητά.
Περισσότερο μιλήσαμε με τους συγγενείς τους που έφτασαν να τους βρουν και όχι τόσο με τους ίδιους τους.
Όχι με τους συγγενείς, λέω κι εγώ. Με τους συγγενείς, λέω κι εγώ. Αν είχαν επικοινωνία μέχρι κάποια στιγμή με τους ανθρώπους.
Κάποιοι φαίνεται να γνώριζαν. Μάλιστα, χθες ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε από την Ιταλία. Και είχε και ένα ηχητικό που ακούγονταν μια γυναίκα, βέβαια να σας πω ήταν με μια μαύρη οθόνη,
ναι.
Δεν είχε εικόνα και ακουγόντουσαν κάποιες φωνές στα αραβικά. Ισχυριζόταν αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχαν μέσα από το καράβι. Πραγματικά είναι πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες, αρετή, είναι συγκλονιστικές όλες αυτές οι στιγμές, ειδικά για τους ανθρώπους που αναζητούν τους δικούς τους συγγενείς. Να σου πω επίσης ότι χθες αργά το βράδυ είχαμε και 9 συλλήψεις. 9 Αιγυπτίων ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι οι διακινητές αυτού του μοιραίου αλλιευτικού σκάφους. Οι 8 εξ αυτών οδηγήθηκαν τα ξημερώματα ουσιαστικά στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου τους απαγγέλθηκαν βαρύτερες κατηγορίες μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία εξαμελίας, για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και πολλά άλλα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα, ενώ ένας εξ αυτών, που επίσης φέρεται να είναι, κατηγορείται τουλάχιστον ότι είναι διακινητής, νοσηλεύεται και δεν πέρασε την πόρτα της εισαγγελίας.
Οι υπόλοιποι κρατούνται εκεί στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας?
Κανονικά αυτή η διαδικασία είναι κάτι που γίνεται από το λιμνικό σώμα. Αυτό είναι υπεύθυνο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κρατητήρια εδώ στο λιμνικό σώμα της Καλαμάτας, οπότε κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση μεσηγείας και θα οδηγηθούν ξανά για να απολογηθούν. Την Δευτέρα δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την ώρα, είναι κάτι που θα το μάθουμε τις προσεχείς ημέρες.
Οι έρευνες συνεχίζονται.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού καθώς και 9 παραπλέοντα σκάφη, ενώ και λίγη ώρα νωρίτερα εδώ από την Καλαμάτα είναι 2 πλωτά σκάφη του λιμνικού σώματος, το ένα αναχώρησε προς την περιοχή που διεξάγονται οι έρευνες. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα συνεχιστούν και σήμερα έρευνες με την ελπίδα να βρεθεί έστω και ένα ζωντανός ή να ανασυρθούν και άλλα πτώματα από αυτό το θλιβερό ναυάγιο. Έχουν μιλήσει όμως πιο ειδικοί από εμένα, αρετή, για τις δυσκολίες όλου αυτού του εγχειρήματος και για το βάθος της συγκεκριμένης θάλασσας.
Κώστα, το ότι για σχεδόν 2 μέρες δεν έχει εντοπιστεί ούτε ένας αγνοούμενος. Αυτό εννοείται ότι αυτό κάνει τους πάντες απεσιόδοξους. Έτσι, και φαντάζομαι αυξάνει και τους φόβους ότι έχει συμβεί ίσως το πιο πολύ νεκρό ναυάγιο στη Μεσόγειο. Προβληματίζει όμως αυτό τους αρμόδιους ότι δεν έχει βρεθεί έστω ένας εδώ και 2 μέρες, δηλαδή από τις πρώτες ώρες του ναυαγίου και μετά δεν είχαμε καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ανέβρεση επιζώντων ή ενός εκ των αγνοωμένων.
Ναι, νομίζω ότι αρχίζουν να επιβεβαιώνονται οι φόβοι για ανθρώπους στο αμπάρι αυτού του κτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα ενήλικα παιδιά που έχουν διασωθεί, είναι από 15 έως 18 ετών, δεν είναι μικρά παιδιά. Κάτι που δείχνει ότι ίσως οι άνθρωποι που είχαν πιο φυσικές δυνάμεις, μιλάμε, είπαμε ότι οι 104 ζωντανοί που έφτασαν εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας, είναι όλοι τους νεαροί, δηλαδή από 15 έως 50 περίπου ετών, άντρες. Κάτι που δείχνει ότι ίσως είχαν τις φυσικές δυνάμεις να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν αυτοί που καθόντουσαν στα κατοστρώματα.
Που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντέξουν τον ήλιο.
Είπαν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα μεταναστευτικού, ότι συνήθως οι πιο ευάλωτες ομάδες μπαίνουν στα μπάρια. Και αυτοί που αντέχουν περισσότερο τις κακουχίες μπαίνουν στο κατάστρωμα. Είναι επίσης να προσθέσω ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν υπέρογκα ποσά. Μιλάμε για, μας λένε, για 5, 6, ακόμα και 7.000 δολάρια. Ενώ και μια νέα πτυχή που είχαμε χθες για το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι ότι δεν ξεκίνησε το ταξίδι του τελικά από τον Brook της Λιβύης. Εκεί φαίνεται ότι.
Ότι έκανε μια στάση.
Στους περισσότερους επιβάτες. Ωστόσο, ξεκίνησε από την Αίγυπτο, εξού και οι 9 οι ληφθέντες είναι Αιγύπτιοι.
Α, ξεκίνησε από την Αίγυπτο, έκανε μια στάση στη Λιβύη.
Επιβεβαιώνεται.
Ναι.
Υπάρχει πληροφορία που επιβεβαιώνεται, νομίζω, και από τον κύριο Αλεξίου, τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού. Τώρα μπορεί να λέω λάθος την ιδιότητά του, με συγχωρείτε που άκουγα νωρίτερα, ότι βρέθηκε νεκρός και ο καπετάνιος του συγκεκριμένου αλλιευτικού σκάφους. Φαίνεται να πνίγηκε.
Ναι, ο κύριος Νίκος Αλεξίου, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού.
Σωστά, ναι.
Το είπα αυτό νωρίτερα, μάλιστα. Από εδώ και πέρα, είπαμε, συνεχίζονται οι έρευνες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
Συνεχίζονται οι έρευνες. Στην Καλαμάτα, ο χώρος που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων τις προηγούμενες ημέρες, αυτή τη στιγμή καθαρίζεται και αδειάζει από τους υπευθύνους του Δήμου. Να σου δώσω και μια, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το χώρο που φιλοξενήθηκαν. Είναι κάτι που εδώ το έχουμε ξανασχολιάσει στην Καλαμάτα. Είχαμε και άλλες φορές διασώσεις μεταναστών και πάντα έρχονταν σε αυτό το χώρο. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν, μα καλά, είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν επιζήσει από ένα ναυάγιο να έρχονται σε αυτό το χώρο? Η απάντηση που έχουμε πάρει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται σε ένα φυλασσόμενο χώρο μέχρι να τελειώσει η.
Να ολοκληρωθεί ή είναι καταγραφή και να γίνει ταυτοποίηση.
Θεωρούνται, θεωρητικά δεν μπορούμε να το πούμε, ότι προσωρινά, δεν είναι ακριβώς κρατούμενοι, δεν έχουν άλλα. Μέχρι να ταυτοποιηθούν και να διαπιστωθεί αν μεταξύ αυτών βρίσκονται διακινητές, δεν είναι μέσα, πρέπει να βρίσκονται σε ένα φυλασσόμενο χώρο.
Βέβαια, γιατί και από εδώ και πέρα και με τη μεταφορά του εδώ με τη Μαλακά σας υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορούν να τους πάρει ο συγγενής τους και να φύγουν.
Πρέπει να ξεχωρίσουν ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι μετανάστες. Υπάρχει και μια τέτοια διαδικασία και θα πάνε και ποιοι μπορούν να αιτηθούν άσυλο. Και είναι όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό λοιπόν φιλοξενούνται σε αυτό το χώρο προσωρινά, όπως είδαμε.
Οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν, βρήκαν τους αγαπημένους τους, τι θα κάνουν, θα παραμείνουν εδώ στη χώρα άραγε μέχρι να ολοκληρωθεί όποια διαδικασία?
Το πιο πιθανό είναι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε πλέον στην Αθήνα, στη Μαλακάσα, εκεί που θα αναζητήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε πραγματικά.
Μάλιστα.
Τι άλλο μπορεί να γίνει.
Όχι, έτσι, μήπως υπόθηκε κάτι από τους συγγενείς και σε σένα τώρα?
Όχι, να σου πω κάτι, υπάρχει και μια δραστηριότητα του Ελληνικού Εθνικού Σταυρού. Λέγεται Restoring Family Links. Έχει ξεκινήσει, είχαν επαφή και παίρνανε συνεντεύξεις ουσιαστικά από τους διασωθέντες μετανάστες. Τους ρωτούσαν κάποια πράγματα και περισσότερο για να τους φέρουν σε επαφή με τις δικές τους οικογένειες.
Ναι.
Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κινητά, οι περισσότεροι εξ αυτών προσπαθούν να βρουν τις οικογένειές τους. Αντιλαμβάνεσαι όλη αυτή τη δυσκολία.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλά, έτσι.
Και εσύ, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, είναι μια τραγωδία σε εξέλιξη, ακόμα δεν έχει κλείσει. Το ερώτημα που υπάρχει και που θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες είναι πώς φτάσαμε ως εδώ, δηλαδή ποια ήταν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Αυτό θα απαντηθεί, φαντάζομαι, και τις επόμενες ημέρες. Εγώ προς το παρόν να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ μια καλή συνέχεια Παρασκευής και να πω ότι αύριο, Σάββατο, για 2 ώρες μαζί, λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, θα είμαστε από τον Νίκο Τσιμπλάκη, την Ήρα Πανανίδου, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.